Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Maher Elšani, Dragan Štavljanin i Sabina Čabaravdić vaši su domaćini. Dobar vam dan, dobro nam došli. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, možete čuti zašto je predstojeće obilježavanje 20. godišnjice oslobođenja Knina i Hrvatske postalo prvorazredni politički događaj i lakmus papir odnosa između Hrvatske i Srbije. Šta bi prema mišljenju analitičara Daniela Servera treba učiniti premijer Aleksandar Vučić prilikom beogradskog susreta članovima BH predsjedništva, a da bi se relaksirali odnosi među dvjema zemljama? Zašto novi zakon o mjestu prebivališta u Bosni u opasan položaj dovodi povratnike u Republici Srpskoj? Te šta je sporno u odluci Crne Gore da majke s troje djece imaju pravo na doživotnu naknadu? Još su dvije teme koje vam danas nudimo. No prije najavljeno, novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Zamolio sam predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika da još jednom razmotri odluku o referendumu, kazao je premijer Srbije Aleksandar Vučić nakon susreta sa njim u Beogradu.
Premijer Srbije kaže da je u razgovoru sa Miloradom Dodikom saslušao njegove razloge za raspisivanje referenduma, te da mu je predočio svoje argumente i širi kontekst.
Iako ja to nisam na tako otvoren i nedvosmislen način i postavljao, jer to je njihova suverena odluka, zamolio sam ga u ime Srbije, imajući u vidu širi kontekst, da samo to još jedan put razmotri.
Predsjednik Republike Srpske rekao je da je spreman na dijalog o pravosuđu i tužilaštvu u BiH.
Može sud i tužilaštvo profesionalno da bude i da bavi se ingerencijama koje ima po zakonima Bosni i Hercegovini i ne može da se miješa u pravosuđe Republike Srpske. Kada to završimo, nestaju razlozi za referendum. Ostajemo pri svojoj argumentaciji i ukoliko se ne desi dogovor, ostajemo pri referendumu.
Vučićevo izjašnjavanje o referendumu u Republici Srpskoj prva je zvanična reakcija vlade Srbije o toj odluci protiv koje su ranije istupili visoki predstavnik za BiH te ambasada SAD u toj zemlji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Aleksandar Vučić je izjavio da bi Srbija doživjela kao uvredu odlazak stranih zvaničnika na vojnu paradu u Hrvatsku povodom 20. godišnjice Oluje početkom avgusta. Hrvatski premijer Zoran Milanović istakao je da proslava Oluje nije uprena ni protiv koga, kao i da je to ko će sve na nju doći za njega sporedna tema. Odluka slovenačke vlade da ne pošalje na vojnu paradu u Zagreb 10 gardista i 3 aviona povodom 20. godišnjice akcije Oluja dodatno je učvrstila uverenje da Slovenija nema svoju spoljnu politiku, piše danas Ljubljansko delo. List navodi da je pritisak na Ljubljano ovoga puta izvršio srpski ministar spoljnih poslova Ivica Dačić, ocenjujući kao da šef srpske diplomatije vodi slovenačku spoljnu politiku. Zagrebački županijski sud obustavio je danas postupak protiv gradonačelnika Zagreba Milana Bandića, njegovog saradnika Ivice Lovrića i upravnika tržnice Zdenke Palac, koji je USKOK teretio da su udruženje u ime porodice pribavili protivpravno imovinsku korist od najmanje 41.000 evra. Tužilaštvo je najavilo žalbu Vrhovnom sudu Hrvatske.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Svih 28 članica Europske unije danas odobrilo hitnu financijsku pomoć Grčkoj od 7 milijardi evra. Pomoć je u obliku kredita koji će Grčkoj omogućiti da plati neke od svojih obaveza dok se ne donese novi treći paket kreditne pomoći, objavio Europski komesar za euro Valdis Dombrovskis.
Ovo nedeljna odluka je prva u obnovi povjerenja. Međutim, pred nama je i dalje dug put.
Nemački parlament podržao je danas otvaranje pregovora sa Atinom o trećem paketu financijske pomoći. Protiv novih pregovora sa Atinom izjasnilo se 50 članova vladajućeg bloka koji čine Hrišćansko-demokratska unija i Hrišćansko-socijalna unija kao i poslanici levičarske stranke Linke. Kancelarka Angela Merkel i ministar financija Wolfgang Schäuble pozvali su poslanike preglasanja da podrže pregovore kao posljednju šansu za rješavanje dužničke krize i očuvanja jedinstva Europe. Direktorka Međunarodnog monetarnog fonda Christine Lagarde rekla je da je za učešće njene institucije u Europskom paketu pomoći za Atinu od presudnog značaja ublažavanje tereta grčkog duga. Britanski ministar spoljnih poslova Philip Hammond zatražio u petak da Ujedinjene nacije osnuju međunarodni sud koji bi sudio odgovornima za rušenje aviona Malaysia Airlines nad Ukrajinom pre godinu dana u kome je poginulo 298 putnika i članova posade, od toga 196 državljana Holandije. Ruski predsjednik Vladimir Putin je juče izjavio da su kontraproduktivni konstruktivni pozivi na osnivanje međunarodnog tribunala. Tim povodom Han ten Broek, šef delegacije Holandije pri NATO za Radio Slobodna Evropa, kaže:
uprkos kritikama ruskog predsjednika Putina i drugih zvaničnika iz Moskve na račun ove inicijative, ne treba da odustanemo.
Za obaranje aviona se najviše sumnjiče proruski separatisti na istoku Ukrajine. Muslimani danas slave Ramazanski Bajram, jedan od dva najznačajnija islamska praznika. Ramazanski Bajram obeležava kraj posta i slede dani veselja, dani Bajrama.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Više od 3 sedmice je ostalo do mimohoda kojim će se u Zagrebu označiti dan pobjede, odnosno 20. godišnjica ulaska Hrvatske vojske u Knin, kojeg su pod okupacijom držale snage takozvane Republike Srpske Krajine. A ovaj je događaj već postao glavna smutnja na relaciji Hrvatska-Srbija. Traje rat u medijima. Oni u Srbiji se takmiče ko će objaviti više država koje su otkazale učešće na proslavi. A činjenica je, javlja naš novinar Enis Zebić, da je do sada samo Slovenija povukla svoju najavu o prisustvu. Mimohod je inače ideja aktuelne vlade lijevog centra, o kojem su se žestoko usprotivili predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović i opoziciona Hrvatska demokratska zajednica.
Obljetnica Oluje obilježava se ove godine po prvi puta na 2 mjesta i u 2 dana, standardnom proslavom u Kninu 5. kolovoza na sam dan ulaska Hrvatske vojske u glavni grad samoproglašene Republike Srpske Krajine i mimohodom u Zagrebu dan ranije. Mimohod je ideja Milanovićeve vlade lijevog centra i ta ideja izuzetno oštro kritizirana od strane šefa oporbenog HDZ-a Tomislava Karamarka i predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović. Ona je kazala da mimohod ne pridonosi osnaživanju nacionalnog zajedništva, predlagala da ga se odgodi na 9 mjeseci, pa je čak nagovještavala i da bi kao vrhovna zapovjednica oružanih snaga mogla uskratiti suglasnost vojsci da u njemu sudjeluje. Na kraju ipak nije pravila probleme. Krenimo sa jednostavnim. Pripreme za središnju proslavu Kninu u punom su jeku. Proslava će pokazati lice današnje tolerantne Hrvatske, kazala je pred koji dan predsjednica Grabar-Kitarović nakon sastanka sa kninskim vlastima, na kojem je sudjelovao i zamjenik gradonačelnika Knina iz reda srpske manjine Željko Džepina.
I Srbi ovdje u Kninu sudjelovat će u toj proslavi i želimo naglasiti kako proslava nije uperena ni protiv koga, nego isključivo slavljenje onoga što su za nas učinili naši branitelji, svi oni koji su branili Hrvatsku, koji su za nju dali svoje živote i svi oni koji su omogućili da danas živimo u slobodi.
Međutim, nije baš sve u redu, jer HDZ-ova kninska gradonačelnica Josipa Rimac čeka da joj Hrvatska vojska do proslave uredi parkirališta. Socijaldemokratskom ministru obrane Anti Kotrmanoviću to ne pada na pamet.
Ljudi moji, ja nemam sredstva, mislim, ona ima svoj proračun koji ja. Dajte.
Dakle, HDZ s predsjednicom stavlja naglasak na Knin, a Milanovićeva vlada lijevog centra mimohod u Zagrebu. Nije vojni, jer će među 3000 sudionika biti i vatrogasci i Gorska služba spašavanja, ali bit će i vojne opreme poput najnovije domaće jurišne puške VHS-2, haubica upravo kupljenih od Njemaca i oklopnjaka doniranih od Amerikanaca. Mimohod će nadljetati Hrvatsko ratno zrakoplovstvo, a raketne topovnjače paradirat će Bračkim kanalom. Premijer Zoran Milanović o mimohodu.
To je naš dan pobjede i obilježit ćemo ga i proslaviti na civiliziran način. To je naš praznik prije svega, vojni mimohod je u Zagrebu. Nikoga ne provocira, dakle, baš nikoga, mislim, nije usmjeren ni protiv koga.
Pozivi su poslani, međutim, još kad se početkom travnja artikuliralo ideju o mimohodu, vojni analitičar Igor Tabak upozoravao je da Hrvatska nema iskustva u organizaciji takvih projekata i da je ostalo jako malo vremena. A nakon toga stigla i najava srpskog ministra Dačića da će paziti tko će sudjelovati na mimohodu. Na špekuliranje hrvatskih medija da Sjedinjene Države odustaju od mimohoda, američki veleposlanik u Hrvatskoj kazuje kako njegova zemlja šalje 2 generala, što je znatno viša razina nego ikada ranije. A jučer je stigla vijest i da Slovenija neće poslati 10 vojnika i 3 aviona Pilatus. Kakva je sada situacija, pitamo kolegu Tabaka.
Hrvatska nije izlazila sa nekakvim popisom, upravo zato jer još ima vremena. Ali je očito već iz dosadašnjih reakcija da se to pretvorilo u jedno dosta škakljivo pitanje, gdje najzorniji primjer je zapravo Republika Slovenija, gdje se prvo prilično jasno čulo da će se sudjelovati u samom postroju i to ne samo ljudima nego i u zrakoplovnom dijelu programa, da bi onda jučer tome došao demanti. Slovenija je jedina kod koje je za sad vidljivo došlo do promjene stava.
Zanimljivo je da će Zagrebački mimohod režirati mlada kazališna režiserka Petra Radin, kćer saborskog zastupnika talijanske manjine Furija Radina, inače najvjernijeg političkog saveznika zastupnika srpske manjine Milorada Pupovca. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Na izjave srbijanskog premijera o uvredi svih koji odu u Zagreb reagovao je hrvatski ministar odbrane Ante Kotromanović. Napominjući da se do sada nije oglašavao, ističe da danas ipak mora jer radikalna retorika nije dobar način komunikacije. Podsjećajući na namjeru da nacionalni praznik drže dalje od međudržavnih odnosa, Kotromanović kaže da nisu nimalo vjerodostojni komentari osobe koja je 90-ih s puškom u ruci poticala sve ono najgore i pozivala na ubistva i mržnju. Na najnovije pokušaje balansiranja krivice i izjednačavanje žrtve i agresora želim jasno reći da vrlo dobro znamo tko je bio agresor, a mjesta poput Vukovara i Srebrenice najbolje govore tko je bio žrtva. Operacija Oluja je bila legitimna akcija koja je spriječila, među ostalim, još jedan masakr koji bi bio puno veći od Srebrenice, piše u svom pismu Aleksandru Vučiću hrvatski ministar odbrane Ante Kotromanović, napominjući da je Hrvatska u zadnjih 20 godina izgradila državu koja ne promoviše mržnju i ne opravdava ono što je bilo loše. I zato je danas članica Europske unije i NATO-a. Nadam se da će vođstvo Srbije uvidjeti da je to jedini put koji vodi naprijed, završava Kotromanović.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Da bi odnosi između Srbije i Bosne i Hercegovine mogli relaksirati, premijer Vučić bi tokom posjete članova bosansko-hercegovačkog predsjedništva vrlo jasno trebao saopštiti da je sagovornik Beogradu Sarajevo i da bi bosanski Srbi trebali u Sarajevu gledati svoj glavni grad, ocjenjuje u intervju za radio Slobodna Evropa Daniel Server. Na pitanje Branke Trivić da li će poziv Rusiji da stavi veto na britansku rezoluciju o Srebrenici Srbiji se vratiti kao bumerang, profesor sa Washingtonskog John Hopkins instituta odgovara.
Pa već jeste u izvesnom smislu. Ja ni na koji način ne želim da opravdam ono što se dogodilo u Potočarima, ali jasno je da premijer Vučić, čiji dolazak na komemoraciju u Srebrenicu jeste imao poruku pomirenja, nije naišao na prijem kakav je očekivao, a deo razloga za to je i veto na rezoluciju Savetu bezbednosti. Iz američke perspektive zapravo je veoma zbunjujuće zašto je Beograd tražio ruski veto. Ako se zna da su dva međunarodna tribunala, Međunarodni sud za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji i Međunarodni sud pravde, ono što se dogodilo u Srebrenici kvalifikovali kao genocid. U tom smislu nije nam jasno šta se dobilo tim otporom reći genocid. Mi razumemo da je to vrlo osjetljivo pitanje s obzirom na srpsku istoriju i s obzirom na zločine počinjene nad Srbima, ali Miloševićev režim je odgovoran za ono što se dogodilo u Srebrenici, a ne oni koji su danas na vlasti. Uprkos tome što je Vučić bio deo Miloševićevog režima, on je danas očigledno napravio drugačiji politički izbor i mislim da se to mora respektovati. Ali to bi se istinski moglo respektovati ako bi prihvatio da se u Srebrenici dogodio genocid.
Vučić je otišao u Potočare i bio meta nesrećnog incidenta. Smatrate li da je bilo adekvatnije da nije otišao u Srebrenicu?
Mislim da je trebalo da anticipira da neće naići na aplauze posle veta u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. Znate, upotreba ruskog veta u Savetu bezbednosti na britansku rezoluciju o Srebrenici nekako nije konzistentna sa veoma jasnom proevropskom porukom koju je premijer Vučić poslao kada je nedavno bio u Vašingtonu. U suštini, mislim da je dobro što je otišao u Potočare, ali bilo bi mnogo bolje da je ne samo otišao, nego izgovorio reč genocid.
Odnosi između Bosne i Hercegovine i Srbije pod velikom su sada tenzijom. Šta Beograd treba da uradi da relaksira te odnose? Predsjedništvo Bosne i Hercegovine prihvatilo je Vučićev poziv i uskoro dolazi u posjet u Beogradu, ali može li ova vlada još nešto učiniti u pravcu relaksacije odnosa?
It's very hard to relax
Veoma je teško relaksirati odnose između Beograda i Sarajeva zato što je Bosna i Hercegovina veoma podeljena. Međutim, po mom mišljenju, tokom posete predsjedništva BiH, premijer Vučić bi svima njima trebalo vrlo jasno da poruči da je Sarajevo sagovornik Beograda i da bi i bosanski Srbi trebalo da gledaju na Sarajevo kao na svoj glavni grad, a na centralnu vladu kao na autoritet koji će pregovarati o članstvu BiH u Evropskoj uniji. To je nešto što je Hrvatska odbijala da uradi neposredno posle rata, ali konačno je to predsjednik Mesić učinio. Na izvanrednu podršku u Vašingtonu i Briselu naišla je naime poruka koju on tada poslao bosanskim Hrvatima da treba da prihvate Sarajevo kao svoj glavni grad. To je vrsta poruke koju bi Vučić trebalo da pošalje, da želi da sagovornik Beogradu bude Sarajevo i da bosanskim Srbima glavni grad bude Sarajevo.
Intervju sa američkim ekspertom za Balkan Danielom Sererom u cjelini poslušajte u jutarnjem programu za Srbiju nedjelju 19. jula od 9 sati i 30 minuta ili pročitajte na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Mađarski vojnici na granici sa Srbijom vrijedno rade na postavljanju uzorka budućeg zaštitnog zida protiv migranata, čekajući definitivnu odluku o modelu te žičane ograde. Sa druge strane granice, u pograničnim naseljima oko Subotice, sve brojnije grupe izbjeglica pristižu sa juga i upravo kod Ašot Haloma se spremaju preći granicu Evropske unije. Tamo je naša reporterka Vesela Laloš.
Kako su nam rekli nadležni u pograničnoj policiji, na mjestu izgradnje žičane ograde do sada je postavljeno oko 100 metara eksperimentalne ograde i još se ne zna kada će početi postavljanje konačnog zida. Žicu koja se koristi za ogradu izradili su zatvorenici mađarskog državnog zatvora, a postavlja je mađarska vojska. Na terenu smo zatekli više kranova i vojnih kamiona, kao i nekoliko grupa vojnika koji rade na ogradi, dok mjesto obezbeđuje vojna policija. Mađarski građani s kojima smo usput razgovarali nisu baš uvereni u funkcionalnost ove ograde. Iren Ergej navodi da je i ovih dana vidjela kod Mora Haloma dosta azijskih izbjeglica koji su došli preko srpske granice. Mislim da je to nepotrebno, to je besmisleno bacanje novca jer svakako neće zaustaviti azilante. Oni jednostavno mogu doći do ograde sa srpske strane, sesti pored nje i već su u Mađarskoj, pošto je ograda 10 metara udaljena od državne granične linije. Dakle, to je apsolutno besmisleno. A Joži iz Mora Haloma kaže da se prema ljudima pre svega treba odnositi s poštovanjem. Mislim da svakog čovjeka možemo da shvatimo. Nažalost, u tome se ni Mađarska ne razlikuje od drugih država, prema ljudima se jako loše postupa. Ali ako nešto možemo da učinimo za ljude, onda im treba pomoći, jer čovjek je čovjek bez obzira odakle dolazi. Čitava situacija u ovom momentu deluje prilično nadrealno. Dok vojnici i policija sa profesionalnom ozbiljnošću rade na odbrani od azilanata, samo par kilometara dalje možete ih sresti kako u velikim grupama potpuno samouvjereno i sa izrazom olakšanja na licu hodaju ka granici. Kod Hajdukova smo susreli grupu od 20 Afganistanaca, vrlo komunikativnu i nasmejanu, srećnu što su konačno na svome cilju. Kažu da su u grupi zajedno 3 porodice u bliskom srodstvu sa više dece od po 5-6 godina. Odmah pitaju da li je mađarska granica blizu, a odgovor 10 kilometara primaju sa osmehom. Ali kako kažu, oni ne žele da ostanu u Mađarskoj, krajnji cilj im je Nemačka. Tamo već imaju porodice i prijatelji koji ih čekaju. Druga grupa mladića sa rančevima na leđima zaputila se pravo ka graničnom prelazu Ašot Halom. Ukoliko ih uhapsi policija, bit će to good, kaže jedan od njih. U Subotičkoj Ciglani, odakle njeni privremeni stanari prelaze granicu na nekom drugom mestu, migranti pristižu u sve većem broju. Puni su ih autobusi i vozovi iz Beograda, a prema rečima taksista koji ih prevoze do Ciglane, dnevno pristigne i po nekoliko stotina. Među nedavno pridošlima susreli smo Muzarefa iz Afganistana, IT inženjera, koji je prešao 1000 kilometara sa 3 male dece i suprugom. Napustili smo našu zemlju zbog terorista i tamo više nema mjesta za nas. Radio sam sa Amerikancima na nekim poslovima, a onda su mi talibani zapretili, zabranili su da dalje radim.
If they catch my son, they kill this.
Rekli su da će mi oteti dete i ubiti ga. Ja ne želim da moje dete bude u opasnosti. Muzarev kaže da ide za Nemačku, a na pitanje da li se plaši da će ga na kraju zaustaviti zid koji se podiže na granici, kaže. Zid, ne znam ništa o tome, ali čuo sam na televiziji da je taj zid pre nekoliko decenija srušen u Nemačkoj. Mislim da nije dobro podizati zidove između ljudi. Za Radio Slobodna Evropa iz Mora Haloma i Subotice, Vesela Laloš.
Dom naroda parlamenta Bosne i Hercegovine usvojio je zakon o prebivalištu i boravištu građana. Ovim dokumentom svaki građanin koji se želi prijaviti na neku adresu mora imati dokaz o vlasništvu ili suvlasništvu, posjedu stana ili kuće, ovjeren ugovor o zakupu ili podstanarskom odnosu. Zakon još nije stupio na snagu, a klub Bošnjaka najavljuje žalbu Ustavnom sudu o ugrožavanju vitalnog nacionalnog interesa. Prije svega zbog štete koju mogu imati povratnici u Republiku Srpsku. Detalje ima Dženana Karabegović.
Zakon o prebivalištu i boravištu građana Bosne i Hercegovine već 2 godine je predmet rasprave u izvršnim i zakonodavnim institucijama. Najviše zamjerki dolazilo je od predstavnika bošnjačkog naroda koji smatraju da će njegovim usvajanjem proces povratka tog naroda u Republiku Srpsku biti zaustavljen. Oni tvrde kako najviše kontroverzi izazivaju sljedeće odredbe.
Dokaz o vlasništvu ili suvlasništvu ili posjedu stana i kuće ili drugog objekta za stanovanje, ovjeren ugovor o zakupu ili podstanarskom odnosu ili suvlasništvu ili posjedu stanodavca. Nadležni organi su dužni u roku od 5 godina izvršiti provjeru ispunjenosti neophodnih uslova. Ukoliko nadležni organ utvrdi da je državljanin Bosne i Hercegovine prijavio prebivalište suprotno odredbama člana 8, rješenjem će poništiti prebivalište.
Halid Genjec, predsjedavajući kluba bošnjačkog naroda u državnom parlamentu, kaže i kako će zbog ovih odredbi najviše štete imati povratnici, koji će prema njegovim riječima izgubiti pravo na ranija prebivališta, s obzirom da ga neće moći ostvariti na osnovu ličnih dokumenata ili dokaza o prijeratnom prebivalištu.
Da bi se dobila pomoć za obnovu kuće, vi morate imati prijavljeno prebivalište. A ovdje se sad traži da imate kuću da biste prijavili prebivalište. Drugim riječima, povratnicima kojima je jednom spaljena kuća i zbog toga su protjerani, sad se traži da budu ponovno protjerani zato što nemaju kuće.
Sa zakonom se ne slažu ni u građanskoj koaliciji 1. mart, koordinator te nevladine organizacije Almir Salihović.
Sporno je to što će se zloupotrijebiti zakon, što će mnogi povratnici izgubiti mogućnost da se prijave na svoje prijeratne adrese življenja i što će u mnogome otežati procedure povratka, odnosno realizacije onih sa 7 Daytonskog mirovnog sporazuma i dakle stvoriti probleme prilikom prijave prebivališta.
Profesor ustavnog prava Omer Ibrahimagić.
Prema Ustavu svaki građanin ima pravo da se nastani na bilo kom dijelu Bosne i Hercegovine. Ovdje prije svega misli se na povratnike, da se vrate na svoja rodna ognjišta, u svoja rodna mjesta. Međutim, ovdje se insistira na tome da oni u svakom času budu prisutni u svom domaćinstvu. To je ono što nije dobro. To je sporno što onda policajci imaju pravo, ako baš ga ne nađu kod kuće, da podnesu zahtjev da se postupak vodi i tako dalje.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je još 2013. utvrdilo zakon o prebivalištu i to na prijedlog tadašnjeg ministra civilnih poslova Sredoja Novića. Nović, koji je trenutno predsjedavajući kluba Srpskog naroda u državnom parlamentu, ni danas ne vidi ništa sporno, tvrdeći da se radi o evropskom zakonu.
Da je to zakon koji, siguran sam, nikome od građana Bosne i Hercegovine neće biti na štetu i svi građani Bosne i Hercegovine će biti apsolutno ravnopravni. Danas bi imali malo jasniju sliku i siguran sam da ne bi bilo prijava na lažne ili ne bi bilo toliko na lažne adrese.
U Domu naroda BH parlamenta, osim predstavnika srpskog, za zakon su glasali delegati iz reda hrvatskog naroda. Bariša Čolak, predsjedavajući Doma naroda.
Je li moglo bolje, je li moglo više, vidjet ćemo. Ali u svakom slučaju mislim da ovo rješenje koje je sada ponuđeno je mnogo bolje rješenje od onog kojeg imamo.
Podsjetimo, zakon o prebivalištu i boravištu Bosne i Hercegovine je još prije 2 godine usvojen u državnom parlamentu, nakon čega je klub Bošnjaka u BH parlamentu ocjenu ustavnosti zatražio od Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Ova najviša sudska instanca je donijela presudu u kojoj se navelo da zakon ne ugrožava vitalni nacionalni interes Bošnjaka. Istovremeno, prošle godine je propao i pokušaj Republike Srpske da ovo pitanje riješi na entitetskom nivou. Uprkos svemu, iz kluba Bošnjaka u Domu naroda BH parlamenta, novu apelaciju Ustavnom sudu BiH najavljuju ponovo. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Majke koje u Crnoj Gori imaju najmanje 3 djece i 15 godina staža moći će od naredne godine koristiti doživotnu naknadu. To je epilog političke borbe koju u crnogorskom parlamentu dobila opozicija zajedno sa dijelom poslanika vladajuće koalicije, priča Predraga Tomovića.
Prema novom dopunjenom zakonu, zaposlene majke u Crnoj Gori sa troje i više djece koje imaju 25, odnosno 15 godina radnog staža, primaće od naredne godine doživotnu mjesečnu naknadu. To pravo mogu da ostvare i nezaposlene žene sa troje i više djece koje imaju 15 godina kumulativnog radnog staža, ali i roditelji i njegovatelji lica sa posebnim potrebama. Za ovaj zakon glasalo je 35 poslanika opozicije, podržali su ga i 3 poslanika Bošnjačke partije, Izet Bralić i Đavić Šabović iz Socijaldemokratske partije, kao i poslanik Liberalne partije Andrija Popović. Poslanik Socijalističke narodne partije Aleksandar Damjanović, koji je predložio usvojene dopune, kazao je da to treba da bude mali doprinos u stvaranju države socijalne pravde, koja ne treba da postoji, kako je kazao, samo na papiru. No poslanici Demokratske partije socijalista, koji su dopune zakona označili kao diskriminatorske, su u skupštinskoj sali ostali u manjini. Zoran Jelić navodi ključne razloge zašto je DPS bila protiv.
Prije svega zato što ne znamo fiskalni efekat toga zakona. On se procjenjuje da je to negdje od 18 pa na više miliona eura na godišnjem nivou. Materinstvo ne poznaje privilegiju u smislu doživotne nadoknade, to jeste praktično penzije, jer penzija se može ostvariti samo po osnovu radnog odnosa i nikako drugačije. Drugo, s ovim zakonom nisu obuhvaćene sve žene, dakle žene koje su i imaju manje godina radnog staža ili se možda nisu ostvarile kao majke. Zatim one žene koje su nalaze se manje od 15 godina na evidenciji Zavoda za zapošljavanje također nisu obuhvaćene s ovim zakonom i smatramo tu su određene populacija, to jest određena ženska populacija stavljena u neravnopravan položaj sa ženama koje ostvaruju ovo pravo.
Zaposlene majke sa troje i više djece koje imaju 25 ili 15 godina radnog staža primaće doživotnu mjesečnu naknadu u iznosu 70% prosječne neto zarade u Crnoj Gori ostvarene u godini koja prethodi onoj kada je ostvareno to pravo. Žene koje imaju 15 godina kumulativnog radnog staža i troje i više djece primaće naknadu od 40% prosječne neto zarade. U udruženju roditelji, iako kako kažu to nijesu očekivali, zadovoljni su što je skupština ovoga puta stala na stranu zaposlenih majki u Crnoj Gori. Kristina Mihajlović kaže da je to dobar početak i pozitivan signal države, koja bi, kako navodi za naš program, zaposlenim roditeljima u budućnosti trebalo da omogući neka dodatna prava i poboljša ukupan status.
Nadamo se znači da će se u narednom periodu povesti računa i o široj kategoriji stanovništva, konkretno ako pričamo znači o samoj porodici, odnosno da ćemo pronaći neke druge modele koji će ne samo biti financijska podrška, nego i ako pričamo o zaposlenim majkama i o zaposlenim roditeljima, koje će im omogućiti bolju zakonsku regulativu i primjenu, što je možda negdje najvažnije, kako bi njihove prava iz radnog odnosa bila i bolja i kvalitetnija i kako bi stvari mogli da rade i ujedno da podižu svoju porodicu. Tako da, eto, može biti dobar početak, može biti u stvari samo eto prvi korak, a vjerujemo da će se proširiti, odnosno da ćemo moći da u narednom periodu pričamo o mnogo većim i ne samo nadoknadama, nego i mnogo većim pravima roditelja u Crnoj Gori.
Građani su pozdravili usvajanje zakona koji će zaposlenim majkama omogućiti pravo na doživotnu naknadu i nadaju se da će i one nezaposlene biti uskoro obuhvaćene istim propisima.
To sam baš čula jutros i ja se nadam da će to da uspije. Jeste da nema novca, ali će se naći.
Ima dosta tih žena koje ipak bi pored toga što rade da žele malo veću porodicu da osnovi.
Kažem, sad ću ja da kažem malo grubo. Oni za masu pametnih stvari nemaju, a za masu nepametnih stvari imaju toliko novca i toliko razbacuju.
Ali bi trebalo izjednačiti, znači, sve žene u Crnoj Gori, bez obzira da li radi ili ne rade.
Ono, nema para, izgleda, ni za šta, ali za djecu i za majke stvarno bi trebalo.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Vrijeme sada za podsjećanje na najvažnije vijesti dana.
Zamolio sam Milorada Dodika da još jednom razmotri odluku o referendumu, izjavio Aleksandar Vučić nakon susreta sa njim u Beogradu. Dodik kazao da je spreman na dogovor. Oluja naš praznik, sporedno ko dolazi, izjavio Zoran Milanović. Odlazak na paradu Zagreb, uvreda za Srbiju, istakao Vučić. Odbačena optužnica protiv Milana Bandića. Evropska unija odobrila pomoć Grčkoj od 7 milijardi evra. UN da sudi krivcima za rušenje aviona Malaysia Airlines, izjavio šef britanske diplomatije Hammond povodom godišnjice tragedije na istoku Ukrajine u kojoj je poginulo 296 putnika i članova posade. Muslimani širom svijeta slave Ramazanski Bajram.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Dragana Štavljanina, u Pragu su s vama bili Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.